Mums ir jāpanāk šoreiz viļņu nosišana ar to, ka mēs apzināmies kā individu, kā sabiedrību kopumā, ka mums ir jāmaina sava uzvedība, varētu teikt, sava sociālā uzvedība, tā lai mēs varētu turpināt savu ekonomisko aktivitāti pilnā apjomā.
Tā šodien premjerministrs Krišjānis Kariņš valdības sēdē teica, spriežot par jauniem ierobežojumiem vīrusa COVID-19 izplatības mazināšanai. Pēdējās nedēļās saslimstība Latvijā strauji augusi. Šodien atklāti 75 jauni saslimšanas gadījumi. Vīruss visbiežāk izplatās skolās un darba vietās. Tas nozīmē, ka cilvēki drošības pasākumus pilnībā neievēro, sacīja veselības ministra Ilze Viņķele. Tāpēc jau no rītdienas, 14. oktobra, sejas maskas vai vizieri ir jālieto ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī publiskās iekštelpās, stāsta ministre.
Izniecības vietā. Dzelzceļa stacijās, autoostās, tostar arī reliģiskas darbības veikšanas vietās, iepšu baznīcās, arī saņemot pašvaldību pakalpojumus, apmeklējot pastu, tā ka faktiski tur, kur mēs ieejam telpās, masku valkāšanu, mēs nosakām kā pienākumu.
Sejas aizsegšana ar šalli vai lakatu šoreiz nederēs. Tas neattiecas uz darba vietām, kur iespējams ievēro distanci, kā arī uz izglītības iestādēm. Tāpat kā līdz šim, maskas nav obligātas bērniem līdz 13 gadu vecumam. Diskusijas raisījās par plānu pēc skolānu brīvlaika vienu nedēļu 7. Līdz 12. Klašu skolāniem visā valstī mācīties attālināti. Gan Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, gan pašvaldību savienība uzskatīja, ka par to jāļauj lemt katrai pašvaldībai pašai. Valdība tomēr uzsvēra, ka tas būs laiks, lai izvērtētu situāciju valsts mērogā, turpina izglītības ministra Ilga Šuplīnska.
Ja situācija uzlabosies, mēs noteikti arī atgriežamies pie tā, bet 6. novembra pašvaldības joprojām ir tiesīgs lemt, un es jau septembrī teicu un atkārtoju vēlreiz, ka B modeļa izvēlei ir jābūt krietni aktīvākai, nekā tā ir bijusi īpaši lielajās skolās. Un principā tieši tas, ka mēs šos noteikumus neievēram, tas ir zināmā mērā rezultāts.
Bez tā, no sestdienas 17. oktobra līdz 6. novembrim nodarbības un mēģinājumi interešu un profesionālās izglītības programmās, kā arī amatiermākslas kolektīviem notiks attālināti. Klātienē drīkstēs organizēt individuālās nodarbības. Šajā laika posmā atcelti arī starpnovadu pasākumi, piemēram, skates. Tiek atcelti arī kolektīvie sporta treniņi iekštelpās. Un uz laiku stingrāki ierobežojumi paredzēti arī sabiedriskās ēdināšanas vietās. Tās drīkst būt atvērtas līdz pusnaktī. Maksimālais cilvēku skaits pie viena galdiņa ir 4 cilvēki. Iekštelpās pulcēties ļauts vairāk nekā 30 cilvēkiem, bet ārtelpās 300. Paulo Dēvica, Latvijas radio.